Poslušate posnetek 39. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Osvojitev Basana. Izraelci so se, potem ko so obšli jug Edoma, obrnili proti severu in se ponovno usmerili proti obljubljeni deželi. Pot jih je zdaj vodila čez prostrano visoko planoto, kjer je pihljal hladen svež vetrič s hribov. To je bila dobrodošla sprememba po žgoči dolini, skozi katero so doslej potovali, zato so šli naprej čili in polni upanja. Ko so prečkali potok Zered, so šli mimo vzhodnega dela Moabske dežele, kajti dan jim je bil ukaz: ne vedete se sovražno proti Moabcem in ne spustite se v vojno z njimi. Zakaj od njihove dežele ti ne dam posesti, ker sem dal Ar Lotovim sinovom v lastnino? Enak ukaz je bil ponovljen glede Amoncev, ki so bili prav tako Lotovi potomci. Izraelske množice, ki so še vedno hodile proti severu, so kmalo dosegle Amorejsko deželo. To močno in bojevito ljudstvo je prvotno zasedlo južni del Kanaanske dežele. Ko pa so se namnožili, so prečkali Jordan, se vojskovali z Moabci ter zasedli del njihovega ozemlja. Tukaj so se ustalili in popolnoma zagospodarili nad vso deželo od Arnona daleč na sever do Jaboka. Pot do Jordana, po kateri so želeli iti Izraelci, je vodila naravnost skozi to področje. Zato je Mojzes poslal prijateljsko sporočilo amorejskemu kralju Sihonu v njegovo glavno mesto: dovoli mi, da grem skozi tvojo deželo. Naravnost po cesti hočem iti. Ne ganem se ne na desno, ne na levo. Živeža mi prodaš za denar, da jem, in vode mi daš za denar, da pijem, samo mi dovoli iti peš skozi. Odgovor je bil odločna zavrnitev. Vse amorejske vojske so bile zbrane upreti se napredovanju zavojevalcev. Ta ogromna vojska je Izraelce prestrašila, saj so bili slabo pripravljeni za spopad z dobro oboroženimi in izurjenimi silami. Kar se tiče bojnih izkušenj, so imeli sovražniki prednost. Po človeško je vse kazalo, da bo Izrael hitro uničen. To, da Mojzes je imel pogled uprt v oblakov steber in ljudstvo opogumljal z mislijo, da je znamenje Božje navzočnosti vendarle z njimi. Istočasno jim je ukazal narediti vse, kar je v človeški moči, da bi se pripravili za bitko. Njihovi sovražniki so bili željni boja in prepričani, da bodo nepripravljene Izraelce izbrisali z zemlje. To, da lastnik vse zemlje, je Izraelovemu voditelju ukazal: vstanite, odpravite se in pojdite čez potok Arnon. Poglej, dal sem ti v roko Sihona Amorejca, kralja v Hezbonu, in njegovo deželo. Začni jo posedati in spusti se v boj z njim. Danes začnem pošiljati strah in grozo pred teboj nad vsa ljudstva pod vsem nebom, da se bodo, ko začujejo glas o tebi, tresli in trepetali pred teboj. Tem narodom na mejah Kanaana bi bilo prizaneseno, če se ne bi oprli Božji besedi in nasprotovali Izraelovemu napredovanju. Gospod je pokazal, da je potrpežljiv, zelo dobrotljiv in prisrčno usmiljen celo do teh poganskih ljudstev. Ko je bilo Abrahamu v videnju pokazano, da bodo njegovi potomci, Izraelovi otroci, 400 let tujci v tuji deželi, mu je Gospod obljubil: oni pa se vrnejo sem v četrtem rodu. Zakaj krivica Amorejcev ni do zdaj še dopolnjena? Kljub temu, da so bili Amorejci malikovalci, ki so zaradi svoje velike brezbožnosti po pravici zaigrali življenje, jih je Bog ohranil 400 let, da bi jim dal nezmotljiv dokaz, da je edini pravi Bog, stvarnik nebes in zemlje. Znani so jim bili vsi njegovi čudeži, ko je izpeljal Izraela iz Egipta. Dano jim je bilo dovolj dokazov. Lahko bi spoznali resnico, če bi se bili pripravljeni odvrniti od malikovalstva in samopašnosti. Vendar so zavrnili luč in se oprijeli svojih malikov. Ko je Gospod drugič pripeljal svoje ljudstvo do kanaanskih mej, je bil tem poganskim narodom zagotovljen dodaten dokaz o njegove moči. Videli so, da je bil Bog z Izraelom, ko so premagali kralja Arada in Kanaance in je naredil čudež, da je rešil umirajoče zaradi ugriza kač. Čeprav je bil Izraelcem zavrnjen prehod skozi Edomsko deželo in so bili prisiljeni iti po dolgi in težavni poti v Rdečem morju, kljub temu na vseh svojih potovanjih in taborjenjih mimo Edomske, Moabske in Amonske dežele niso kazali sovražnosti in niso škodovali ljudstvu ali njihovemu imetju. Ko je Izrael prispel do meja Amorejcev, je prosil za dovoljenje, da samo naravnost prečkajo deželo in obljubil, da bo spoštoval enaka pravila, ki so veljala za odnose z drugimi narodi. Ko je amorejski kralj zavrnil to vljudno prošnjo in izzivalno zbral čete za bitko, je bila s tem njihova čaša krivičnosti napolnjena. Bog pa je zdaj uporabil svojo moč, da jih uniči. Izraelci so prečkali reko Arnon in napredovali proti sovražniku. Prišlo je do spopada, v katerem so Izraelove vojske slavile zmago, izkoristili so pridobljeno prednost, da so se kmalo polastili amorejske dežele. Poveljnik Gospodovih vojsk je porazil sovražnike svojega ljudstva, isto bi naredil 38 let prej, ko bi Izrael zaupal vanj. Izraelova vojska je polna upanja in poguma vneto napredovala in ker so se še vedno pomikali proti severu, so kmalo dosegli deželo, ki bo dobro preizkusila njihov pogum in vero v Boga. Pred njimi je ležalo mogočno in gosto naseljeno Basanovo kraljestvo, polno velikih utrjenih mest, ki so do tega dne izzivala čudenje sveta. Vsa ta mesta so bila utrjena z visokimi zidovi, z vrati in zapahi, razen mnogoštevilnih trgov brez obzidja. Hiše so bile zgrajene iz ogromnih črnih kamnov take izredne velikosti, kakor da so bile popolnoma neosvojljive za katerokoli silo tistega časa, ki bi lahko prišla nadnje. Dežela je bila polna divjih votlin, globokih prepadov, širokih brezen in skalnatih trdnjav. Prebivalci te dežele, potomci velikanov, so bili zelo visoki in močni ter tako zloglasni zaradi nasilja in krutosti, da so vlivali strah vsem okoliškim narodom. Og, kralj te dežele, pa je bil znamenit zaradi velikosti in poguma celo v narodu velikanov. Oblakov steber se je pomikal naprej. Izraelske množice, ki so šle, kakor jih je vodil, pa so prispele v Edrej, kjer je kralj velikanov s svojimi silami čakal na njihov prihod. Og je iznajdljivo izbral kraj spopada. Mesto Edrej je stalo na meji visoke planote, ki se je strmo dvigala iz dolin in je bila zavarovana z nazobčanimi skalami vulkanskega izvora. Približati se mu je bilo mogoče samo po ozkih in strmih stezah, težavnih za vzpenjanje. Če bi bil poražen, bi njegove čete našle zatočišče v tej skalnati dolini, kamor tujci ne bi mogli za njimi. Kralj je, prepričan o uspehu, prišel z ogromno vojsko na odprto ravnino, medtem ko se je z visoke planote, kjer je bilo videti kopja tisočev željnih spopada, slišalo izzivalno vpitje. Ko so Izraelci opazovali veliko postavo tega velikana velikanov, ki se je dvigal nad vojake svoje vojske, ko so videli čete, ki so ga obdajale, in na videz nepremagljivo utrdbo, za katero so bili vkopani tisoči, je srce mnogih v Izraelu strepetalo od strahu. Mojzes pa je bil miren in odločen. Gospod je rekel glede basanskega kralja: Ne boj se ga, zakaj izročil sem njega in vse ljudstvo in njegovo deželo v tvojo roko, in stori mu, kakor si storil Sihonu, kralju Amorejcev, ki je prebival v Hezbonu. Umirjena vera njihovega vodja je navdihnila ljudstvo z zaupanjem Boga. Vse so zaupali njegovi vsemogočni roki, on pa se jim ni izneveril. Pred poveljnikom Gospodove vojske niso mogli obstati ne mogočni velikani, ne obzidana mesta, niti oborožene vojske, niti kamnite trdnjave. Gospod je vodil vojsko. Gospod je premagal sovražnika. Gospod je zmagal v Izraelovo korist. Velikanski kralj in njegova vojska sta bila uničena. Izraelci pa so kmalo posedli vso deželo. Tako je bilo za zemlje zbrisano svoje vrstno ljudstvo, ki se je vdalo sprijenosti in ostudnemu malikovanju. Po zmagi nad Gileadom in Basanom so se mnogi spomnili dogodkov, ki so skoraj 40 let prej v Kadesu obsodili Izraela na dolgo potovanje po puščavi. Videli so, da je bilo poročilo oglednikov glede obljubljene dežele v mnogih ozirih pravilno. Mesta so bila obzidana in zelo velika ter poseljena z velikani. Izraelci so bili v primerjavi z njimi kakor pritlikavci. Zdaj pa so lahko videli tudi, da je bila usodna napaka njihovih očetov nezaupanje v Božjo moč. Samo to jim je preprečilo, da niso mogli takoj stopiti v dobro deželo. Ko so se prvič pripravljali za vstop v Kanaan, je podvig spremljalo manj težav kakor sedaj. Bog je svojemu ljudstvu obljubil, da bo, če bodo poslušali njegov glas, on šel pred njimi in se bojeval zanje. Prav tako bi poslal sršene, da bi pregnali prebivalce dežele. Narodi se jih na splošno še niso začeli bati, zato se niso pripravljali, da bi se uprli njihovemu napredovanju. Ko pa je zdaj Gospod ukazal Izraelu, naj gre naprej, so morali napredovati proti budnim in mogočnim sovražnikom ter se boriti s številčno močnejšimi in dobro izjurenimi vojskami, ki so se jim bile pripravljene upreti. V spopadu z Ogom in Sihonom je bilo ljudstvo izpostavljeno enake preizkušnji, v kateri so njihovi očetje popolnoma padli. Toda preskus je bil zdaj mnogo strožji kakor takrat, ko je Bog ukazal Izraelu, naj gre naprej. Težave na njihovi poti so se zelo pomnožile, ker niso hoteli kreniti naprej, ko jim je bilo ukazano, naj to naredijo v Gospodovem imenu. Tako Bog še vedno preskuša svoje ljudstvo. Če pa ne zdržijo preskušnje, jih ponovno pripelje do iste točke, drugič pa je preskus težji in strožji od prejšnjega. To se nadaljuje, dokler ne zdržijo preskusa ali pa, če ostanejo še vedno uporni, Bog omakne svojo luč od njih in jih pusti v temi. Izraelci so se zdaj spomnili, kako so nekoč prej, ko so se njihove čete poskusile bojevati, bili poraženi in tisoči pobiti. Ampak takrat so se podali ravno nasprotno od Božjega ukaza. Šli so brez Mojzesa, od Boga določenega vodja, brez oblakovega stebra, simbola božanske navzočnosti in brez skrinje. Zdaj pa je bil Mojzes z njimi in jih spodbujal z besedami upanja in vere. Božji sin, ovit v oblaku steber, je kazal pot. Sveta skrinja pa je spremljala množico. Ta doživljaj vsebuje nauk za nas. Mogočni Izraelov Bog je tudi naš Bog. Vanj lahko zaupamo in če obogamo njegove zahteve, bo delal za nas na prav tako viden način, kakor je delal za svoje starodavno ljudstvo. Vsakogar, kdor si prizadeva hoditi po poti dolžnosti, bosta od časa do časa mučila dvom in nevera. Pot bo včasih tako posuta z navides nepremagljivimi ovirami, da bo vzela pogum njim, ki popuščajo malodušju. Bog takšnim pravi, pojdite naprej, opravite nalogo, ne glede na ceno. Težave, ki so videti grozne, da polnijo vašo dušo strahom, bodo izginile, ko boste šli naprej po poti poslušnosti in ponižno zaupali v Boga.